Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για εσάς και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Κάτια.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα, Αντώνη.
Καλημέρα, καλημέρα.
Πώς σας φάνηκε, παιδιά, η παρέλαση χθες και γενικά όλες οι εκδηλώσεις? Ας πούμε, ξεκινώντας από τον Αντώνη, θέλω να σε ρωτήσω αν συμφωνείς ότι ο Τραμπ είναι ο νέος Μέγας Κωνσταντίνος.
Το λιγότερο.
Το λιγότερο.
Και όπως είπε ο Ελπιδοφόρος, ο κύριος Ελπιδοφόρος Αρχιεπίσκοπος, υπερασπιστής και της ελευθερίας.
Ακριβώς.
Που το πας αυτό.
Δεν είναι. Ναι, ναι. Δεν είναι.
Εγώ χαίρομαι που συμφωνείτε όλοι. Χαίρομαι που συμφωνείτε όλοι.
Συγγνώμη, σήμερα δεν ξυπνήσατε πιο αισιόδοξοι. Γιατί η Γκίλφοϊλ είπε, θα ξυπνάτε πιο αισιόδοξοι με τον Τραμπ. Στην Ελλάδα το είπε για μας.
Εγώ είχα μια δυσκολία σήμερα στο πρωινό ξύπνημα.
Δεν φταίει η Γκίλφοϊλ σε αυτό.
Δεν φταίει.
Δεν φταίει η Γκίλφοϊλ.
Άκουσα τη Λιάννα Κανέλη, ωραία τα είπε για την παρέλαση. Συμφωνώ πολύ.
Συμφωνείς? Γιατί ναι. Εγώ που τα είπα, ναι. Έχω εδώ ανοίξει πελατεία καινούρια.
Το βασικό είναι ότι συμφωνεί.
Η μισή Χρυσή Αυγή μου έχει στείλει σήμερα μήνυμα.
Το βασικό είναι ότι συμφωνεί ο Νίκος Δένδιας. Γιατί
για
μίλησα με τον Νίκο.
Για πες, για πες, τι λέει. Έτσι.
Εντάξει, τα παιδιά δεν θα έχουν τόσο αυστηρές κυρώσεις.
Και σωστά, γιατί και είναι σωστά. Παιδιά 18-19 ετών.
Ναι, και όμως οι διοικητές τους και όσοι εν πάση περιπτώσει το επέτρεψαν να συμβεί. Εκεί υπάρχει μια μεγάλη γκάμα κυρώσεων. Η ΕΔΕ θα δείξει πού θα πάει το πράγμα, αλλά μου είπαν ότι δεν είναι μια τυπική ΕΔΕ, είναι μια πολύ ουσιαστική και έχει εκεί από μεταθέσεις μέχρι και από τάξεις.
Βέβαια ο κύριος Δένδιας και ο αρχηγός Γιαθά κυρίως, γιατί αυτά είναι και στρατιωτικά κυρίως, δεν είναι πολιτικά μόνο, θα όφυλαν να έχουν βάλει διοικητή εκεί, γιατί είναι χωρίς διοικητή η μονάδα.
Α, είναι χωρίς διοικητή.
Χωρίς διοικητή και είναι και ένας τρόπος αντίδρασης κάποιων που το οργάνωσαν αυτό. Η μονάδα δεν έχει διοικητή εδώ και καιρό.
Καλά, και βρήκαν να οργανώσουν αυτό σε ένδειξη διαμαρτυρίας ενός λογικού πράγματος.
Και γι' αυτό.
Αυτά τώρα είναι πολύ επιπόλαια.
Αλλά ο αρχηγός Γιαθά έχει την ευθύνη, γιατί αυτά πρέπει να τα δει. Όπως τα είπε η Κανέλη, προτιμούμε τον Πετσιρικά τον Καρέτσα, που δείχνει τον πατριωτισμό του παρά τα συνθήματα της παρέλασης. Πολύ ωραίο αυτό το...
Πολύ δυνατό αυτό που είπε
η Λιάννα. Πολύ εύστοχο.
Με το καλώδιο, τι γίνεται, Κάτια?
Θα δούμε.
Έχει, η κυβέρνηση... είναι περιπεπλεγμένη η υπόθεση, είναι για να το πούμε έτσι.
Είναι περιπεπλεγμένη. Η κυβέρνηση επιμένει...
Και δύσκολη.
επιμένει ότι αυτό θα γίνει. Σωστά του είπες ότι θα πάει ο πρωθυπουργός στον Νετανιάχου, γιατί αυτό το καλώδιο είναι Κρήτη-Κύπρος και η προοπτική είναι μετά να πάει Ισραήλ. Οπότε αν το Ισραήλ πιέσει τις Ηνωμένες Πολιτείες να δώσουν την εγγύηση απέναντι στην Τουρκία, τα πράγματα διευκολύνονται. Επειδή όμως αυτό το συζητάμε πάρα πολύ καιρό, δηλαδή το συζητάμε από πέρσι το Σεπτέμβριο, γίνεται, δεν γίνεται, γίνεται, δεν γίνεται, υπάρχει και μια γαλλική αντίδραση φυσικά της εταιρείας η οποία κατασκευάζει το καλώδιο, που δεν φαίνεται ότι έχει και πολύ μεγάλη ανοχή, να το πω έτσι, στους χρόνους. Άρα οι αποφάσεις πρέπει να ληφθούν πάρα πολύ γρήγορα. Και όταν λέω πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πάρα πολύ γρήγορα.
Τι ωραία που τα λέει Κάτια. Αλλά υπάρχει ένα τραγούδι, ναι, που λέω, όσα έχω ζήσει, λέει, τα έχει πει η Βύση, εδώ ταιριάζει. Που λέει 12
και ένα τηλεφώνημα.
Βέβαια, βέβαια.
Η Βύση κολλάει
παντού. Αφού είναι Κύπρος.
12 και ούτε ένα τηλεφώνημα.
Και ένα τηλεφώνημα. Λοιπόν, εδώ είναι Γενάρης, Φλεβάρης, Μάρτης. Τελειώνει και ο Μάρτιος. Και ο Τραμπ δεν έχει πάρει τώρα για πρωθυπουργό να πει δύο κουβέντες, ας πούμε. Και έχει μιλήσει δύο φορές επίσημα με τον Τραμπ και με τον Ερντογάν. Και κάνει δύο-τρεις φορές εικάζουν ανεπίσημα. Πώς λοιπόν μπορεί να στηριχθεί η ελληνική κυβέρνηση.
Πάει κάτι και βρίσκεται τώρα σαν διάβλος επικοινωνίας με τον Τραμπ. Κάπως καλύτερα φαίνονται τα πράγματα τα τελευταία 24 ώρα.
Που στο δωμάτιο που είχαν στριμωχτεί κάποια 500 άτομα όρθιοι εκεί μετά.
Όχι, 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 όχι. Και εκτός δωματίου.
Πάντως η διοίκηση Τραμπ είναι μια καινοτόμος διοίκηση. Αυτό που έγινε, ας πούμε, με το Signal, που κάναν σύσκεψη για το βομβαρδισμό στην Ιεμένη και είχαν βάλει μέσα και τον τοπικό Δελατόλα ή τον τοπικό Χατζη Νικολάου, ένα δημοσιογράφο, ο οποίος άκουγε έκπληκτος όλους τους σχεδιασμούς τους για τους βομβαρδισμούς, δεν έχει ιστορικό προηγούμενο.
Κάθισα και το διάβασα στο αγγλικό του κείμενο, γιατί ο συνάδελφος αυτός είναι εξαιρετικός στην περιγραφή. Πώς του ήρθε στο Signal η πρώτη πρόσκληση και νόμιζε ότι κάποιοι χρησιμοποιούσαν ψευδόνυμα και του κάναν πλάκα. Τη δεύτερη μέρα του αποκαλύπτονταν τα σχέδια και ποια όπλα ακριβώς θα χρησιμοποιήσουν, και μπήκε μέσα και ο JT Vance και έκανε thumbs up. Χεράκια, καρδούλες και τέτοια. Έστελνε μέσα στο Signal. Και αυτός λέει, το συζητούσα με τους συναδέλφους στο γραφείο και λέγαμε, είναι αδύνατον, αποκλείεται, κάποιοι κάνουν πλάκα. Και κατάλαβα ότι κάποιοι δεν κάνουν πλάκα όταν έγινε η επίθεση στην Ιεμένη. Χριστό δεν είχαν πάρει χαμπάρι ότι τον είχαν βάλει στο Signal μέσα.
Αυτό τρολάρω τον εαυτό μου. Εμένα στο Signal μου στέλνει μόνο συνέχεια ο Νίκος Νικολόπουλος.
Και χρησιμοποιεί Signal το Super Apollo.
Ναι, Νίκο, σε παρακαλώ δημοσίως, πάψε να μου στέλνει εικόνες, παπάδες, αρχιμαδρίτες, περιοδίες. Πάρε με ένα τηλέφωνο να μου τα λες.
Πάρε να ψάλεις.
Πάρε να ψάλεις.
Η αλήθεια πάντως είναι ότι και εγώ το ίδιο σκέφτηκα, ότι εμένα ποτέ δεν μου είχε συμβεί αυτό. Το με ζήλια το σκέφτηκα.
Η διαφορά μου, Νίκο, με τον συνάδελφο που είπες, έτσι.
Για να σκεφτώ, εμένα που μου στέλνει ο Νίκος ο Νικολόπουλος. Νομίζω Viber. Νομίζω Viber. Σε ένα-δύο λεπτά θα έχουμε μαζί μας τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιώργο Καραμέρο, και λίγο μετά τις 11.30 τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Δημήτρη Παπαστεριό. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Ποια είναι η καλύτερη στιγμή όταν οδηγείς, όταν μπαίνεις στο αμάξι για να φτάσεις στον προορισμό σου ή όταν παίρνεις το δρόμο της επιστροφής? Όποια και αν είναι η αγαπημένη σου στιγμή, με το Κοσμοτέ Insurance, Κοσμοτέ Insurance, δεν θα σου τη χαλάσει τίποτε. Γιατί δεν βρίσκεις απλώς το πιο οικονομικό και πλήρες σε καλύψεις πακέτο της αγοράς, αλλά το αποκτάς με μόνο από 63 ευρώ το χρόνο. Και απολαμβάνεις και 24-ωρη εξυπηρέτηση ανά πάσα στιγμή από πιστοποιημένους συμβούλους. Κοσμοτέ Insurance. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Προτέρια. Και η τρίτη μεγάλη κλήρωση του Προτέρια Power Giving έγινε και ένας υπερτυχερός από το Κιλκής κέρδισε 50.000 ευρώ μετρητά. 10 νικητές κέρδισαν από 5.000 ευρώ μετρητά ο καθένας και άλλοι 100 τυχεροί θα ξενιάσουν για έναν ολόκληρο χρόνο αφού κέρδισαν τους λογαριασμούς του ρεύματος ή του φυσικού αερίου. Οι μεγάλες κληρώσεις του Προτέρια Power Giving συνεχίζονται κάθε μήνα για όλο το χρόνο και αν θέλετε και εσείς να πάρετε μέρος, δεν έχετε παρά να γίνετε πελάτης Προτέρια σε όποιο πάροχο κι αν είστε. Μπείτε protergia.gr ή επισκεφτείτε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε 18311. 18311. Αν είστε ήδη πελάτης Προτέρια, μπαίνετε αυτόματα σε όλες τις επόμενες κληρώσεις. Πάμε τώρα μαζί με την Κάτια Μακρύ και τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή, τον κύριο Γιώργο Καραμέρο. Κύριε Καραμέρο, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα. Καλημέρα και στους ακροάτες και στους ακροατές του ΕΛΕΦΕΝ.
Να ζητήσουμε δύο σχολιασμούς για εκδηλώσεις, αλλά από αυτό δείχνει κανείς και πώς τοποθετείται στα πράγματα ευρύτερα. Είχαμε τις παραλάσεις με τα συνθήματα των υπαξιωματικών και είδα ότι βγάλατε μια ανακοίνηση και μετά να πάμε και στην εκδήλωση στον Λευκό Οίκο.
Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα πειθαρχίας, γιατί περί αυτού πρόκειται. Όλοι θυμόμαστε όταν ήμασταν κληρωτοί στο στρατό ότι πάντα υπήρχε διάθεση ανάμεσα σε νέους κληρωτούς ή έφεδρους αξιωματικούς ή υπαξιωματικούς, όπως στην προκειμένη περίπτωση, να ακουστούν κάποια συνθήματα που αγγίζουν ή ξεπερνούν, ας πούμε, τα όρια της λογικής του εθνικισμού ή κάτι άλλο. Πάντα υπήρχε όμως μια πειθαρχία. Αγήματος, αυτό δεν συνέβη στην περίπτωση του συγκεκριμένου αγήματος της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού. Αν δει κάποιος περισσότερο σε βάθος τι συμβαίνει εκεί, φαίνεται πως υπάρχουν προβλήματα διοίκησης. Μαθαίνω ότι υπάρχει προσωρινή διοίκηση. Είναι γνωστό εξάλλου ότι αποχωρούν πάρα πολλά στελέχη από το πολεμικό ναυτικό. Νομίζω ότι χρειάζεται, για να χρησιμοποιήσω μια λέξη έτσι που λέγαμε στο στρατό, περισσότερη μέρημνα σε σχέση με το ανθρώπινο δυναμικό από πλευράς της πολιτικής και στρατηγικής ηγεσίας. Από εκεί και πέρα είναι προφανές ότι δεν χαράζουν τα αγήματα την εξωτερική πολιτική της χώρας. Ας μείνουμε σε αυτό.
Πάμε και στην εκδήλωση που είδαμε στο Λευκό Οίκο. Μέγας Κωνσταντίνος ο Τραμπ.
Κοιτάξτε, νομίζω ήταν έξυπνο από τον ελπιδοφόρο το συγκεκριμένο κύριο Χατζηνικολάου. Πρέπει να ασκείται διπλωματία για εξωτερική πολιτική. Και η πολιτική είναι και ζήτημα συμβολισμών. Νομίζω ότι είναι θετικό το πρόσωπο της εκδήλωσης. Από εκεί πέρα χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά. Στη λογική, όχι βέβαια του δεδομένου συμμάχου, αλλά στη λογική μιας χώρας, μιας Ελλάδας και μιας Ευρώπης που θα είναι μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου τέμνονται και ακολουθούνται τα συμφέροντά μας ξεχωριστά, χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου τα συμφέροντά μας δεν εξυπηρετούνται. Από εκεί πέρα νομίζω ότι κομβικό θα είναι και η έλευση της νέας πρέσβυρας, της κυρίας Κιλφόιλ, που αντιμετωπίστηκε στο ξεκίνημα, θυμάστε, με σεξισμό από αρκετά μέσα ενημέρωση στην Ελλάδα. Εμείς καθόλου έτσι δεν το αντιμετωπίζουμε, το βλέπουμε με μεγάλη σοβαρότητα και νομίζω ότι θα πρέπει η χώρα να δει την επόμενη μέρα σε σχέση με το τι συμβαίνει στην άλλη όχθη του Ατλαντικού με μεγάλη προσοχή.
Παντός και με εσείς, μεγάλη σοβαρότητα. Κύριε Καραμέρο, εξ αρχής είχατε κατηγορήσει την κυβέρνηση ότι δεν είχε καμία επαφή με τον Τραμπ, ότι η ουσιαστική άμεση εμπλοκή της στο θέμα της Ουκρανίας και η επένδυση στους δημοκρατικούς και στον Biden μας είχε αποκόψει και αυτό θα το βρίσκαμε μπροστά μας. Από τα όσα είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος και για το Μητσοτάκη προσωπικά αλλά και για τις σχέσεις με την Ελλάδα, δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται η εκτίμησή σας.
Εμείς δεν είπαμε ποτέ, κυρία Μακρύ, δεν βάλαμε το ζήτημα των Ελληνοαμερικανικών σχέσεων στο πλαίσιο ρεπουμπλικάνων και δημοκρατικών. Αυτό δεν είναι το μείζον.
Και στο θέμα της Ουκρανίας το είχατε βάλει.
Άλλο η στάση στο Ουκρανικό, δεν έχει να κάνει με την ηγεσία.
Πάντως δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται από αυτά που είπε ο Τραμπ.
Κοιτάξτε, θα έλεγα να περιμένουμε λίγο και να μην βλέπουμε μόνο τις δηλώσεις που έχουν εθιμετικό χαρακτήριο με τους μπουφέδες και τις ορχήστες που παίζουν τα διάφορα τραγούδια. Να δούμε επί της ουσίας. Γι' αυτό με ακούτε με σοβαρότητα να παρακολουθούμε τι έγινε στην εκδήλωση, αλλά και επιφυλακτικό και το τι θα ακολουθήσει.
Κατώτατος μισθός. Κατώτατος μισθός. Φαίνεται ότι σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο θα έχουμε μια αύξηση του κατώτατου μισθού. Οι προβλέψεις μιλούν για ένα 5-6%. Πώς το σχολιάζετε, είναι κάτι θετικό?
Θετικό είναι εκ πρώτης όψεως, κύριε Χατζηνικολάου, γιατί στην ουσία η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στη μία τσέπη τα δίνει και από την άλλη τα παίρνει. Όταν δεν υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας, αν δεν αλλάξουν οι φορολογικές κλίμακες και παραμείνουν υψηλές ακόμα και για χαμηλά εισοδήματα, και θα πω ότι προτείνουμε εμείς, όσο υπάρχουν αυτοί οι έμεσοι φόροι, αλλά και οι εσχροκέρδοι από τα καρτέλ που ακυρώνουν τις μικροαυξήσεις. και για να το εξειδικεύσω, είναι γνωστό, το λένε όλοι οι εργατολόγοι πια, ότι σε σχέση με τους άγαμους, τα ζευγάρια χωρίς παιδιά, αλλά και όσα ζευγάρια έχουν ένα παιδί και έχουν κατώτατο μισθό, θα ανέβουν κλιμάκιο φορολόγησης και με την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 880 μεικτά θα δουν υπερδιπλασιάζεται και ο συντελεστής με τον οποίο θα φορολογηθούν. Εμείς προτείνουμε μαζί με την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων. Είναι ενδεικτικό, κύριε Χατζηνικολάου, ότι ενώ η Ευρώπη είναι στο 57% μέσο όρο, δηλαδή οι εργαζόμενοι που έχουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας, στην Ελλάδα έχουμε πέσει στο 28%. Μαζί λοιπόν με την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων, έχουμε προτείνει από πέρσι και τη μείωση του φορολογικού συντελεστή από το 22% στο 10% για τα ετήσια εισοδήματα από 10 έως 15.000 ευρώ. Αυτή την περιβόητη δηλαδή δεύτερη κλίμακα, στην οποία θα πέσουν κάποιοι τώρα με αυτό το 50 μεικτό που παίρνουν ως αύξηση. Δηλαδή, εμείς ουσιαστικά προτείνουμε μια στήριξη επί της ουσίας και μια ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων και όχι επικοινωνία. Καθώς εδώ πέρα υπάρχει μια προσπάθεια της κυβέρνησης να ανακάμψει επικοινωνιακά, δεν πήγε και τόσο καλά ο σχηματισμός. Τώρα δοκιμάζεται το χαρτί του κατώτατου μισθού, ο κ. Μητσοτάκης.
Καλά, το κατώτατο μισθό όμως ήταν υποχρεωτικό, κύριε Καραμέρο, από 1η Απριλίου να αυξηθεί ο κατώτατος. Δηλαδή δεν είναι κάτι που επινοήθηκε τώρα. Το ξέραμε αυτό ότι θα συμβεί.
Καμία αντίρρηση, κυρία Μακρύ. Απλά εγώ λέω ότι θα πρέπει να συνοδευτεί και με άλλα μέτρα, όπως την αλλαγή στις φορολογικές κλίμακες για τη συγκεκριμένη κατηγορία εργαζομένων και προφανώς και άλλες πρόνοιες και για τους εργαζόμενους, αλλά και για την αγορά. Καθώς πάντα υπάρχει ο δαμόκλειος πάθη αυτή η τελευταία θέση στις 27 στην αγορά.
Έχει από τον κύριο Λιβάνιο και η αξιολόγηση των υπηρεσιών και των υπαλλήλων του δημοσίου απολύτως από τους πολίτες κατευθείαν. Μέσω υποθέτω κάποιες ψηφιακές πλατφόρμες θα τα δούμε αυτά. Με αυτό συμφωνείτε εσείς?
Προσέξτε, εδώ κάθε ένας υπουργός ακυρώνει τον προηγούμενο. Είδα τον κύριο Κυρανάκη, ο οποίος ουσιαστικά ακύρωσε όσα είχαν κάνει ο κύριος Γεραπετρίτης και ο κύριος Σταϊκούρας του Υπουργείου Μεταφορών, όσα είπαν δένοντας με τρένο στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω τώρα αν ο κύριος Λιβάνιος θεωρεί αποτυχημένο την αξιολόγηση του νόμου Βορύδη από το 22 που εφαρμόστηκε το 23.
Αυτό είναι πρόσθετο, θα αξιολογεί. Δεν είναι εσωτερική αξιολόγηση, είναι ο πολίτης το δημόσιο υπάλληλο.
Αν δείτε τα ερωτηματολόγια αυτά, θα αφήνουν πολλές κατηγορίες εργαζομένων στο δημόσιο εκτός. Αφορούν ελάχιστες κατηγορίες στην πραγματικότητα. Πιο πολύ εκτιμώ, κυρία Μακρύ, ότι είναι στο πλαίσιο ενός νεοφιλελεύθερου λαϊκισμού, καθώς από αυτά τα ερωτηματολόγια θα δούμε να δημοσιεύονται 2-3 ακραία, ας πούμε, που θα στοχοποιούν και πάλι τους δημοσίους υπαλλήλους, όπου εν όψη και της συνταγματικής αναθεώρησης είναι ένας προσφυλής στόχος για τον κύριο Μητσοτάκη.
Είπατε 50 πριν γυρίζω λίγο πίσω και αγοραστική
ναι,
δυνατότητα της κοινωνίας που βλέπει οι τιμές να είναι κάπως συγκρατημένες, τουλάχιστον στα σούπερ μάρκετ, ψηλά πάντα, με μεγάλες κερδοφορίες οι αλυσίδες, είναι αλήθεια. Αυτό δεν είναι ένα βήμα και αν συνεχιστεί αυτή η συμφωνία που έχει κάνει το Υπουργείο Ανάπτυξης, η οποία κρατάει από ό,τι ακούω μέχρι τέλος Απριλίου?
Κοιτάξτε, όπως και εσείς λέτε, κύριε Δελατόλα, έχουν μείνει ψηλά οι τιμές. Δεν αυξάνονται, δεν πέφτουν. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Αλλά το κόστος ζωής δεν έχει να κάνει μόνο με τα τρόφιμα και το σούπερ μάρκετ. Έχει να κάνει με τα καύσιμα. Βλέπω μπροστά μου τώρα ένα πίνακα με την τιμή αναφοράς για τις 10 Μαρτίου σε όλη την Ευρώπη, όπου η αμόλυβδη στην Ελλάδα είχε 1,77, στη Γερμανία 1,55 και στη Βουλγαρία κάτω από το 1,77.
Τα ενίκια
με το στεγαστικό κόστος να είναι πρόβλημα και η εφαρμοσμένη πολιτική της κυβέρνησης να είναι το σπίτι 1 και σπίτι 2, που στην πραγματικότητα τι έκανε? Έδωσε προς το τέλος ταμείο ανάκαμψης 1 δισεκατομμύριο στις τράπεζες και αύξησε τη ζήτηση με τα δάνεια, αλλά όχι την προσφορά κτηριακού κεφαλαίου. Θα μπορούσα να σας πω και το γνωρίζετε τι γίνεται με τα καύσιμα και την ενέργεια. Τώρα, ξέρετε, ήρθαν πριν λίγες μέρες οι λογαριασμοί του κρίσιμου διμήνου του χειμώνα. Υπάρχουν πολίτες, εγώ έχω λογαριασμούς μπροστά μου τώρα που σας μιλάω, από τα τετραμελή οικογένεια στο Μενίδη, που πληρώνει στα ίδια τετραγωνικά, στο ίδιο σπίτι, στο ίδιο ρολόι, 50-60% ακριβότερα το ρεύμα σε σχέση με το 2019. Και βέβαια η κινητή τηλεφωνία σε πάρα πολλούς τομείς και οι τράπεζες, που βλέπω τα κέρδη που ανακοινώνονται στο χρηματιστήριο και είναι θετικά. Εξού και οι θετικές αξιολογήσεις από τους οίκους αξιολόγησης. Αλλά το να έχουν 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ κέρδη, μία εκ των οποίων τεσσάρων συστημικών, 38% αύξηση τα κέρδη σε σχέση με το 2023, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι μια διαφορετική πραγματικότητα σε σχέση με αυτό που ζουν οι πολίτες. Και όχι μόνο οι ευάλωτοι, δηλαδή αυτοί που είναι στα όρια της άγριας φτώχειας, αλλά ακόμα και οι μεσαίοι, που αισθάνονται ότι είναι σε ένα τεντωμένο σκηνή, ανάμεσα στη διεύρυνση αυτή των αμυσοτήτων να κατέβουν ένα σκαλί.
Κύριε Καραμέρε, πρέπει να πάμε σε μια μικρή διακοπή για τους τίτλους των ειδήσεων. Θα παρακαλέσω να σας πάρουμε σε 6 λεπτά για να έχουμε 1-2 τελευταία ερωτήματα.
Σας ευχαριστώ, εγώ περιμένω.